Рәсүлләрнең эшләре 9-нчы бүлек. Шаулның Хаким Гайсәгә таба борылуы. Шаулның исә һаман да Хаким Гайсә шәкертләрен үтерергә теләп, нәфрәтләнүе ташып тора иде. Ул улык руханига барып, аңардан Хаким Гайсә юлыннан баручы иратларны да, хатын-кызларны да кулга алу һәм Иерусалимгә алып килү вәкаләтен бирә торган хат сорап алды. Хат Дамашктагы яһудиләр гыйбадәтханәләре өчен иде. Юлда, инде Дамашкка якынлашып килгәндә, кинәт Шаулның тирә-ягы күктән төшкән яктылыктан балкып китте. Ул җиргә егылды һәм «Шаул, Шаул, нигә син мине эзәрлеклисең?» дигән тавыш ишетте. «Син кем, әфәндем?» дип сорады Шаул. «Мин, син эзәрлекли торган Гайсә» дип җавап бирде тавыш. «Тор да шәһәргә бар. Анда сиңа нәрсә эшләргә кирәклеге хакында әйтелер». Шаул белән бергә булган кешеләр тавыш-тынсыз басып торалар иде. Алар әлеге тавышны ишеттеләр, әммә һич кемне күрмәделәр. Шаул җирдән торды, ә күзләрен ачкач һич нәрсә күрә алмады. Шуңа күрә Дамашкка аны җитәкләп алып килделәр. 3 көн буе аның күзләре күрмәде, һәм ул ашамады да, эчмәде дә. Дамашкта Ханани исемле бер шәкерт бар иде. Аллаһыдан ингән күренештә Хаким Гайса аңа «Ханани» дип эндәште. «Әйе, Хакимем», диде ул. Туру урам дип аталган урамга бар. Яһүдә яши торган йортка кирип, Шаул исемле тарсланы сора. Ул хәзер дуга кыла. Аллаһыдан ингән күренештә Ханани исемле берәүнең үз янына килүен һәм Шаулның күзләре янә күрә башласын өчен аның үз өстенә кулларын куюын күрде, диде аңа Хаким Гайсә. «Хәкимем, мин ул адәмнең Иерусалимдә изгеләреңә ни кадәр явызлыклар кылуы турында күп кешеләрдән ишеттем. Исемеңне телгә алып, сиңа мөрәҗәгать итүчеләрнең барысын монда да кулга алырга аның баш руханилардан вәкаләте бар», дип әйтте Ханани. Әмма Хаким аңа: «Бар, мин аны шит халыкларга һәм патшаларга, шулай ук Исраил халкына исемемне таныту өчен кыралым итеп сайладым. Аңа исемем хакына күп мөгазап шигәргә тиешлеген күрсәтермен», диде. Ханани китте дә шул йортка килеп, Шаул өстенә кулларын куйды. «Шаул туган, күзләрең күрә башласын өчен һәм сине изге рух белән сугарырга дип, Хәкимебез, сиңа юлда күренгән Гайсә, мине яныңа җибәрде», диде Ханани. Шундук, күзләрен каплап торган тәңкәләр кыйылып төшкәндәй, Шаул тагын күрә башлады. Ул урыныннан торды һәм суга чумдыру йоласын үтәде. Ашап алганнан соң аңа янә көч керде. Шаул бер ничә көн шәкертләр белән бергә Дамашкта булды. Ул шундук Гайсә Аллаһы углы дип яһүдиләрнең гыйбадәтханәләрендә сөйләп йөри башлады. Аның сүзләрен ишеткән бар кеше хәйран калып, Иерусалимдә шул исемне телгә алып мөрәҗәгать итүчеләрне юкка чыгарырга тырышкан кеше түгелме соң бу? Монда да ул аларны кулга алып, баш руханиларга тапшыру өчен килмәде микән, диде. Ә Шаул кыдрәтләнгәннән кыдрәтләнде. Гайсәнең мәсих икәнлеген исбат итеп йөреп, Дамашкта яшәүче яһүдиләрне аптырашка төшерде. Бер никадәр вакыттан соң яһүдиләр аны үтерергә сүз куештылар, әмма Шаул аларның бу ниятен белеп алды. Алар аны үтерү өчен көне-төне шәһәр капкаларын күзәтеп тордылар. Ләкин шәкертләр Шаулны бер төндә шәһәр дивары аркылы кәрзингә утыртып төшерделәр. Шаул Иерусалимдә. Иерусалимгә килгәч, Шаул шәкертләргә кушылырга тырышты, әмма барысы да аңардан курыктылар. Аның Гайсә шәкерте булуына ышанмадылар. Барнаб исә Шаулны рәсүлләр янына алып килде һәм аның юлда Хәким Гайсәне күрүен, Хәкимнең аңа нәрсәләр әйтүен, аның Дамашкта Гайсә исеме хакында кыюлык белән хәбәр иткәнен аларга сөйләп бирде. Шаул шәкертләр белән калды һәм Иерусалимдә Хәким Гайсә исеме хакында кыюлык белән хәбәр итеп йөрде. Шулай ук ул грекчә сөйләшүче яһүдиләр белән күп тапкырлар очрашып сөйләште, бәхәсләште. Ә алар аны үтерергә тырыштылар. Имандашлар бу хакта белеп алгач, аны Кайсәриягә озаттылар, ә аннан Тарска җибәрделәр. Бөтен Яһүдиядә, Галилеядә һәм Самариядә иман итүчеләр бердәмлеге өчен тыныч заманнар килде. Бердәмлек ныгыды, Хәким Гайсәгә карата тирән хөрмәт белән яшәде. Изге рухның дәртләндерүе белән имандашларның саны арта барды. Петер Лүддә һәм Яфу шәһәрләрендә. Бик күп җирләрдә йөреп чыкканнан соң, Петер Аллаһының Лүддәдә яшәүче изгеләре янына килде. Анда ол 8 ел бойы ауырып ятушы паралич суққан Айниас есімлі бір кішіні шыратты. Айниас, сені Ғайса Мәсих сауықтыра, орыныңнан тұр да түшәгіңні жиып қой дейді аңа Петер. Ол шундық тұрды, Люддеде һәм Шаронда яшеуші бар халық сауыққан кішіні көріп, Хәким Ғайсаға иман кетірділер. Яфу шәһәрендә Табита, грек тілендә Дүркәс исемле бер шәкірт хатын бар иде. Ул һәр вакыт яхшы эшләр кылды, фәкирләргә ярдәм итте. Шул көннәрдә ул хатына урып вафат булды. Аны юып, югары каттагы бер бүлмәгә урнаштырдылар. Люддә Яфуга якын булганлыктан шәкертләр Петернең анда икәнен ишеттеләр һәм аның үзләре янына тизрәк килүен үтенеп, Петер янына 2 кешене җибәрделәр. Петер алар белән бергә Яфуга килде. Һәм аны югары каттагы бүлмәгә алып керделәр. Барлык тол хатыннар Петер янына килеп, йылы-йылы дөркәс тиккән күлмәкләрне, киемнәрне күрсәттеләр. Бүлмәдән бүтән кешеләрне чыгарып җибәргәч, Петер тезләнеп дуга кылды һәм мәйткә таба борылып, "Табита, тор" диде. Хатын күзләрен ачты һәм Петерне күргәч торып утырды. Петер кулын биреп, аны торгызды һәм изгеләрне, тол хатыннарны чакырып, Табитаны алар каршына тере килеш бастырып куйды. Бу хәл бөтен Яфу халкына билгеле булды һәм күпләр Хәким Гайсага иман китерделәр. Петер Яфуда Шимун исемле күнче йортында шактый вакыт яшәде.